Hello.
Ya.
Hello, selamat pagi.
Hello.
Hello. Saya dari kedai motor ID. Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay, ini nombor Encik Zulmiza bin Zainal, ya?
Betul.
Okay. Boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
181 Jalan Kesuma, 8/4F, Bandar Tasik Kesuma, Beranang.
Selangor,
Selangor.
Okay, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya senior exec dekat Prasarana Malaysia Berhad.
Supervisor exec? Boleh saya tahu dah berapa lama?
16 tahun.
Jadi boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja dekat mana?
Alamat dekat Subang.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamat penuh saya tak ingat. PJU apa dah. Macam tu lah. HQ Prasarana Malaysia Berhad.
Petaling Jaya ke?
Ya.
Oh, okey. So, yang Jalan PJU 1.
Jalan PJU.
Jadi boleh saya tahu pendapatan Cik sebulan berapa kasar dengan bursa?
RM6,000.
Itu kasar tu? Okey, kalau bursa dia apa ya? Lepas tu like besok tu ni?
Empat lebih.
Dalam RM4,500?
Boleh.
So, boleh saya tahu gaji masuk bank apa?
Maybank.
Setiap berapa hari bulan?
22.
Jadi, boleh saya tahu. Jadi, kita nak call office. Yang Encik Bagdi boleh call ke?
Boleh, HR.
Oh, HR. Nombor 03-765-07-788.
Ya.
Nanti saya nak call. Hari ni office buka je kan?
Sabtu tak buka. Hari Isnin lah.
Ya boleh. Nanti saya call orang rujukan jugalah.
Alright.
Okay. Nanti saja.